Radio Okapi.
Kole kujangela mezimbala ngeve nkundi na munu mepo na nzila ndinga ngemba matundu betulanda bayintu ansangu mena ta Radio Okapi na nkukela bubu ya inkangu kezi ngilaka na ndimba territoire ya Bashu meti na babwala na bausa muna wonga mifwemi ya kodeko zengaka bayintu ya batu na ndambu yina na Kizunga Nord Kivu. Sobolo ya nene kekota na tsadulu ya bankulutu ya binzonzi ya bwala bonso meyindula ntwadisi na bao mputa modeste bahati lukwebu yao kenata ntombokolo ya bwala kulutila ndemba matuzingila. Mamfumu ya Kizunga na ya bwala tomisa luzingu ya batukangamaka na buloko ya kamu laiku na Kizunga Kongo Central vona na betu kintwadi mpangi. Bote na benu babwala mingi kena kitinu ya Bashu kuna na Kizunga Nord Kivu mevilisa nkangu kubana na tsuka sabala meluta nkangu kena kubanga misukosi ya ba ADF tete ba kutanaka ba mvumbi nkatu ba intu pediaka mutindu ba kufuaka batu iya na ndambu ina na napilirish mambu tendula nsangu ya Florida kaambu kena yuno nange
baningu mingi ya ndambu ina meza bisa iti nkangu kena kutina malembe malembe mabwala katolu Mutendero, Bulambo, Isonga, Kiadova, Nzaka, meba kama na kinsungidila ya Isale Bulambo na Isale Kasongwere. Diambu ya yantikaka kubanda kinumbu ya Sabala Meluta, ntangu bipumbulu kuizaka zenga ntingu na batu tanu kati na bau kento mosi na mwini na dibuala Kiadova. Kilumbu ya ntete ya Sabala, baku izaka kufwa diaka bantu iya na mutindo ina kaka na Nzaka Mulinda Mukungwe na kinsungidila ya Isale Kasongwere kuizaka ndima ningu ina kaka. Kalaka ya kimfumu ya Bashu. Ina betu bokilaka kuizaka ndima bantangu yai. Mbuta misisa musasa eme tuba eti, kivonza ina salaminaka na bazoni ina keli ya kutatuka na bifulu ya bamakesa. Yandi bolaka tuba eti, bantu mingi nomba na bau kutumeza bakana ve, kena kumonika diaka ve, kubanda kivonza yai salamaka. Na kulandila ntuadisi ya kimfumu, Mwami Abdul Kalemire etwa, mekuma kuna na zoni yai, samu na kufiongoni na mambu kena kuluta, mpe yandi zaba ya umbote mbote. Kinatindinga ya Sokola 1, Kapitan Anthony Mwalushai, ina betu bokilaka nandila ya alo alo, pesaka nsilu ya kutuba na ntangu ya kufwana.
Kubana na Sabala Meluta, kuna na Ituri batu kena kumona mifwemi mingi ya kimvuka kodiko mesangana sangana na babwala kena teritwari ya Jugu, bakena kufingila luyantuku ya kisalu ya kubotula, pe kutelimisa mifwemi kena mindu. Ireni Mboma, nsangu keli ya Izaki Remo Yope.
Kuzieta zieta ya bimpumbulu ya kodeko ya kiminduki na bau, toka Sabala Meluta na babwala mingi ya telitwali ya Jugu. Kivuka mosi katukaka na babwala ya Kobu, wadzape ya Guti, balutaka na nzila ya mfinda mbau, sambu na kukuma na sektere ya Uwalendu Piti ya kile bonso kifulu na bau ya kubumbana. Bayankaka mevukana na Ezekere na ntama ya bakilometa kiteso ya kuluta 10 na sudi ya Bunya, pena ndambu ya Fataki, baka tukaka kaka na ndambu ina. Bimpumbulu ya meza bisa nde, bame ila matisamu na jinaka ya kuyambula minduki ya bake muna nde yake na kubaka bantangu mingi. Na kitanu Meluta, basa na kamitingi mosi na Ezekere, samu na kupesa kivufu na nkangu, pena bashafu kutimie, na mpina ndeba monisa luzolo ya mbote ya bakele na yao. Kivuka nkangu ya telitwali ya Jugu, kebinga luyalu, jinaka ya DDRCS, kuisa ya nchika na solu nyoso, samu tinkangu kubaka ingemba. Jishu bakele ntuadisi ya kivuka nkangu yai. Kinati njenga ya FARDC na Ituri, lietina jilingongo meza bisa ti, force loyaliste meyi lama na kutelemila mvita na nkangu. Na ntangu yai, ata kilumbu mosi veme zabana deja, samu na kuyantika ya bisalu ya DDRCS, yina nkangu nyoso kena kuvingila.
Na Kizunga Nord Kivu batu mingi kena kubakusa veni sasa ya kubaka adikesa na intu ya Kizunga. Na yao, komisere nkulutu ekuka Lipopo, kilangi antuadisa Kizunga pesaka nsasa nsadulu yae na lumbu nana ya ngonde ya ivu tangu inza keke mbilaka nkinzi ya kulungisa kutanga na kusonika. Betu kwa mkitini ina punaka Rosalie Zawadi.
L'état de siège, ce ne sont pas que les opérations militaires.
Etat de siège kele kaka ve bisalu ya makesa. Kansinazila ya bisalu ina ya makesa, bete kesu sa kusabisa jaka, kubinga ina ya mfumu ya insi, na bambangi na beto ya babakala pe ya bankento, ya mevu nikaka na kacha divuka mesimbaka minduki, tibaku sa kututila nzila ya mbote. Ya zole, baina nyoso mevilaka nzila, pe ya kezo la ve kufutuka, kana inti mutindu baki na kufu wa bantu na bandambu nyoso. Beto talanda bau tina nsuka. Samu na baina meku diyambulaka bau ya beto melolula, samu na kusosa ngemba, beto kumba bau mbote awa na mubambiho na rumangabo pena bifulu ya nkaka mpamba ve kele kaka ve kupitia bisalu ya makesa kansimpi na kufutisa ngemba.
Aussi par la restauration de la paix.
Zabande mazunu kuna nambanza Kinshasa mingi na site ya Union Africaine ba mfumu ya makesa na ba mpulusi ila sululaka na mfumu wa Kongo na kilokola baola zole batu bilaka mpinsaduli ya bizunga kina into ya makesa Nord Kivu na Ituri mbangi na betu mesidikisa nde fuma ntoto Felix Tshisekedi mesongisa nzila ya mona lenda manisa mvimba mvimba kwa musu na ndambu ina ya iti. Bilumbu zole ya kulandaka na mavula zibuka vee bisalu ya mkiti salama vina mbanza beni ya taka na mfumu wa mbanza bukilaka minkiti futukila bisalu na bau. Nkangu mezidisa mpova ya kimvuka nkangu melomba bilumbu zole nkatu kisalu na mbanza na kusungisa nganzi na bau na ntuala ya kubwelama ya wonga wonga na mbanza ina. Bubu kilumba zole injo ya bakuluti ya binzonzi imesungisa dinaka bame bokila lese na se reforme kena kufutukila kulutila ngindu nsambwadi mepesa ntwadisi ya injo ya imbuta modeste bahati lukwebu ina lenda sadisa nkulutu wa kinzonzi andiko kisandombole ya nsiku ya ngudi mbunusono na ina metala lukutakanu ya kintwadi na sena kena bizunga pe kukotisa mantwadisi ya bizunga na kati ya kimoko ya bakuluti ya kinzonzi ngindu ya ikekuza tomisa sena misikimisa mbuta modeste bahati lukwebu samu na ntumusono ya bizunga ina kikuiza na tepi ndimbama na lukingulu. Mbuta Martin Fayulu umesikimisa kutambula ya ndimbama ya kimvuka na yandi la muka mbazi kilumba tatu lumbu 15 ya ngonde ya ivwa na mkungu. Kuzaisu na yandi itika nkangwa ataka na mfuma mbanza Kinshasa mekubika yao samu na lumbu 16 ya ngonde ya ivwa awa na bwala kimfumu Kinshasa. Na ndamba kintwali ya kipolitiki bamebo kila noje keba wempi mekubika kutambula na ndimbama mbazi kilumba tatu lumbu 15 ya ngonde ya ivwa. Baba kaka mukanda tamosi veke tubila nkinzi yango mesi kimisa mungu wa kimvuka mvovidi Constant Mutamba. Onzo mutuke mekasungisa nganzi na balabala mbazi kilumba tatu kekutana bampulusi na nzila luzaisu yae ya bampulusi ya Kinshasa mewakana samutiki ntwadi ya lamuka metatamana kaka kutambula mbazi na mbanza. General Silvano Kasongo Kitenge commissaire provincial ya kizunga na mbanza Kinshasa solulaka na nzila nsinga na bleshi ndani kambala.
Mtu wakene na zuri wabansiku ya insi ikeleve bapulusi tavwana na babalabala ntodisi ya mbanza Kinshasa mendi makusalama ya mukembo ina ve beto bapulusi beto keleve ti maluaku ya kudiatisa mukembo ina mtu na mtu fwete kusala kisalu na yandi beto nyonso bapulusi ta lala bubu ya inabanzwa bisalu na beto na sukasuka ya mbasi beto nyonso tatindama na bisika bantuke vondaka mingi awa na mbanza mtu atameka kutambula na babalabala beto takanga yandi na kuzidisaka bansiku ya insi mpe ya banswa ya bantu. Sika nyonso ya bantu utavuka na kuluta bantu tanu, beto tapanza bao. Bao metuba na kilumbu ya 10 na nsambwadi, bao kwenda na kilumbu ina, wapi imbi na yao. Bantu tafu ave, samu na bilumbu zole.
Na kizunga Kasai Oriental batu kama mosi 13 ya mebanda bubu kilumba zole bansombo ya tsuka ya malongi ya kisalu ya maboko bala ndaka na mbanza Mbujimayi mbuta alu yalu ya EPST kuendaka zibula nkinzi alu ya ntuku kuna na Institut Technique Professionnel IPRO makala kena Mbujimayi na meso ya mvwala ya mfumo ntoto ya Kongo yina ya mfumo alu yalu ya Kongo na mbuta ya alu yalu mkwa kiyekwa mutindo aluzingu kena kulutisa batu kangamaka na buloko wa nene ya matadi kuna na Kongo Central ke ya kiadi. Metuwa mama dikitele kilandi ya mfuma buloko na kamu lai Apolonia Longo. Antoa lakini tunzole ananapli Rich Mambu.
Le conditions dans lesquelles se trouve nos compatriotes à détention laisse un peu à désirer.
Mutindo mampangi na beto kina kuzinga na buloko kile ya kiadi. Buloko ya nene ya matadi kele kaka na bifulu kama mosi na makumi tamu samu na kulunda bakangami. Tangu yae bantu kele kuluta kama tambwalia na bapavion kumi. Betu kele mbaka kaka sika ya bantu waditi somi nzingulu ya bankangami na kati ya boloko. Mambo ya boloko kena kulomba luzolo ya luyalu ya insi na ina ya kizunga. Ata kuwa kuna kizunga, ntuadisi kukikotisa na ina meta jila nzingulu na kati ya boloko. Boloko ya matadi kele boloko ya insi. Bakangami kena kuleka na disuku ya bametle tatu. Beto mese pila nantumwa ya mambo ya masonga, beto mebanda kubaka mbongo na manima ya bangonda tatu. Ve, manaka ya kupesila mbongo yai, kele ya kuzitiswa. Yina betu kena kulomba kele samu na ina meta jila ntalu ya mbongo ya nguvu. Baketu baka badolaru zole, samu na mungu. ya boloko moto kana ba meso ba diambu yai ndeke kwa na ntononu ya kubandila
sangusula tamo siveke na kusalama na Kizunga Sud Kivu kubanda vana banku wa masonga bikaka kisalu ya miko kasabala mosi wetu kuwambila ya mvovidi Moise Machumu na ntola kinzonzo ya Sintia Bashizi
tous les bureaux, les secrétariats, les greffes sont fermés.
Babilonio so, ba secrétariat pe ba greffe mekangama. Fese pia ibeno ke mona mono, mono zolaka kuvwanda na audience. Kele tiba dossier ya zolaka luta, kananga mekanga nge, samu na mwantango fioti, kele mba ndenge luta na suku ya conseil, samu tibaku satala mambo na nge. Kele mba nde ba greffe kuvwanda na lueka ya bazufi. Mkanange yifula na OPJ mosi yina mesa mbi sambi, kele mba dossier na nzila ya parke. Mpila ya kusala ya ukele ve, mpamba ve, bakalaka kena kusala ve. Ba wisien pi bake leve. Na greve ya hii, bete me bakisa mfunu ya bantunyo soye na kesa la katiba zuzi pe ba magistra na kati ya ba parke. Na ba mfunu ya melombama.
Suka nsangu kintuwa dinange nkundi na munu, matondo. Ngirenda kuwa jeka nsangu ya hii landilaka alenye kongu mchinji na lujatusi ya pede kipela mondo na site internet kulutila www.radiokapi.net.